15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi. Govorit ćemo o tome da Beograd ima novu ulicu, odnosno jedna od beogradskih ulica ima nov naziv. Čućete nešto o sadržaju časopisa Kultura, najavit ćemo premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. Pričat ćemo i o novosadskim muzičkim svečanostima, a čućete i priču o multimedijalnom performansu koji će večeras biti izveden u Studentskom kulturnom centru od strane profesora i studenata Instituta za umetničku igru. Ja vam predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije i naravno sa nama i dalje, jer od 16 sati počinje emisija Maske posvećena pozorištu. Beograd od ovog meseca i zvanično ima ulicu koja nosi ime jednog od najznačajnijih srpskih intelektualaca, istoričara umetnosti Milana Kašanina. Danas tačno u podne svečano je otkrivena tabla sa njegovim imenom na uglu dela do danas Pamutićeve sa ulicom Džordža Vašingtona. Tamo je bio kolega Ranko Stojilović.
Inicijativu da Beograd dobije ulicu Milana Kašanina podnela je novembra pretprošle godine biblioteka Milutin Bojić, a podržali su je brojni akademici, intelektualci i univerzitetski profesori, književnici, kompozitori i novinari. Direktor ove biblioteke na opštini Palilula, Jovica Krtinić, kaže da ni pozicija dodeljene ulice nije odabrana slučajno.
Uočili smo da se grad, pa i naša država, nije na dostojan način odužio Kašaninu, a on zaista spada sigurno vrh srpske inteligencije 20. veka. Ta inicijativa je tako došla spontano, dobili smo stvarno snažnu podršku, veliki broj akademika, naših profesora univerziteta je stao iza te inicijative i zaista je sve išlo iznad svih naših očekivanja. Mi smo se pribojavali da neće biti uopšte razumevanja da se ipak ovako mesto za njegovu ulicu dodeli, a ovo je pravo mesto za ulicu Milana Kašanina, jer ona je naspram mesta gde je on proveo najveći deo svojih beogradskih godina, pored Hilandarske ulice, pored nekadašnje čuvene Vidin kapije, i evo, ovim činom trajno će ostati ovde sjećanje na Milana Kašanina. Siguran sam da svi koji budu prolazili ovde će se bar malo osvrnuti i zapitati se i onda kasnije i način koliko je on zaista bio značajan za srpsku kulturu.
Na svečanosti su prisustvovali članovi porodica Kašanin i Bojić, kao i ne tako veliki broj poštovalaca dela Milana Kašanina, a besedom se skupo obratio Dragan Hamović, savjetnik ministra kulture i informisanja, podsjetivši na podvižništvo Milana Kašanina na prevenciji kulturnog nasleđa, pre svega za vreme okupacije, ali i u potonjim ideološkim matricama.
U doba kada je prevagu odnosila narodna i ustalička komponenta naše kulture, kao jedina i glavna legitimacija našeg nasleđa u novijoj ideološkoj preradi, Kašanin se utemeljeno i otvoreno zalagao za uključenje srpskog srednjeg veka u naš vidokrug, kao veka visoke kulture i širokih horizonata. I ne samo srednjeg veka, nego i građanske kulture 18. 19. naravno i njegovog veka. Uzorita figura za sve potonje intelektualne naraštaje u nas. Visoka i etična mera, vredan i biografijom i bibliografijom, što nije čest slučaj.
Milan Kašanin je istoriju umetnosti studirao na Pariskoj Sorboni, da bi doktorsku disertaciju Bela crkva Karanska odbranio u Beogradu 1928. gde je iste godine postavljen i za direktora Muzeja savremene umetnosti, tada smeštenog u konaku Kneginje Ljubice. Njegovo najznačajnije pisano delo, Srpska književnost u srednjem veku, čiji je rukopis nastao u oči samog rata, obnovljeno je i objavljeno ponovo 1975. a u međuvremenu je Kašanin bio rukovodilac još dva muzeja, podsjeća Jovica Krtinić, direktor biblioteke Milutin Bojić.
On je zaista u pravom smislu reči rodonačelnik najvećih srpskih muzeja. On je stvorio muzej Kneza Pavla, iz koga je nastao današnji Narodni muzej, i mnogo toga što je on skupljao po svetu, on je išao, marljivo tražio, vrlo prefinjenim ukusom birao to što treba da bude u riznici Narodnog muzeja. Takođe i Muzej savremene umetnosti je njegovo delo. Posle rata bez njega ne bi bilo Galerije fresaka, sigurno naš najveći poznavalac srednjovekovnog slikarstva, ušte književnosti, umetnosti. Naročito je značajno njegovo delo u periodu okupacije. Da nije takav čovjek bio na čelu Narodnog muzeja, a nije samo uspio da sačuva Miroslavljevo evanđelje, on je uspio da sačuva recimo i srpske ratne zastave, uspio da ih zazida u muzeju, tako da oni koji bi ih možda tražili da ih ne nađu. Znači, sigurno sam da će tek doći vreme da se Kašaninovim delom bave. Evo, čujem da se sprema recimo jedan doktorat, uskoro će biti odbranjen na Beogradskom univerzitetu. Prošle godine je objavljena zaista jedna lepa knjiga našeg vodećeg publiciste o Milanu Kašaninu, Popovića Radovana. Sam naslov te knjige dovoljno govori, Aristokrata duha. Znači, dovoljno je pročitati taj naslov da shvatite koliko je Kašanin bio značajan.
Tabla sa imenom Milana Kašanina sada se nalazi dijagonalno naspram nekad kultne kafane Vidin kapija, u kojoj se okupljao krem srpske inteligencije, čiji je Kašanin bio ne samo deo, već možda i predvodnik. Ni Vidin kapije više nema, ali se rodila nova inicijativa da na tom mestu, naspram ulice, bude postavljena i bista Milana Kašanina.
Hello. Guess it's what I am with. twisting the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from the task, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how it feels so right without the stare of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame alone. Alone. It's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stand,
u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas je predstavljen 157. broj časopisa Kultura pod nazivom Matrilinearnost, kultura i devijantnost. Promociji je prisustvovao Aleksandar Drobac.
157. broj časopisa Kultura objedinjuje dva temata. Jedan se bavi temom matrilinearnosti, a drugi je posvećen kulturi i devijantnosti. Glavna urednica časopisa Kultura, profesor dr. Vladislava Gordić-Petković, napominje da se u okviru teme matrilinearnosti nisu bavili samo najužim značenjem te reči, koje je već utemeljeno u antropologiji i sociologiji, nego se zapravo bave matrilinearnošću kao znamenitom tradicijom i nasleđenim narativom.
Te će tako temu matrilinearnosti da predstave Kristina Jorgić u okvirima istraživanja rabinskog judaizma. Nađa Bobičić se posvećuje sada planetarno slavnom romanu Elene Ferrante, odnosno njenom romaneskom opusu, i piše o ženskoj istoriji u okviru opusa Elene Ferrante. Imamo i jedan tekst iz Bosne i Hercegovine. Koleginica Selma Raljević iz Mostara piše o poeziji Senke Marić, poznate regionalne pesnikinje, i temat još sadrži tekst o Pinčonovom romanu V i o živom, mehaničkom i neživom svetu i o matrilinearnom principu u okvirima romana. Temat o kulturi i devijantnosti pokušava da mapira neke pojave koje su možda na granici svakodnevno devijantnog, da tako kažemo, i kriminološki shvaćenog devijantnog, pa se tako tekstovi bave i konzumacijom alkohola među tinejdžerima i etosom afroameričkih bandi, zatim japanskom tradicijom hikikomorija i karošija, mapiranjem orientalne devijantnosti, ali pažnji čitalaca ću dakako preporučiti i tekst priređivačice Milene Ljubičić koji se bavi beskućnicima. Tema beskućnika je nedovoljno forsirana, nedovoljno istraživana tema u trenutku kada se bavimo marginalnim populacijama. Mi zaboravljamo one koji su stalno na našoj margini, a to su upravo beskućnici.
Urednica teme Kultura i devijantnost, profesor dr. Milana Ljubičić, rekla je da se u tekstu Ko je beskućnik bavi identitetom jedne posebne populacije, o kojoj nam saznanja uvek dolaze od drugih, a nikada od takozvanih marginalizovanih glasova.
Ono što se meni učinilo da je opravdano jeste bilo pitati ko su zaista beskućnici i odgovor na to pitanje čuti iz usta upravo nosioca ovoga identiteta. Zato sam ja pristupila razgovoru sa petoricom štićenika prihvatilišta za stara i odrasla lica i otvarajući različite priče zapravo saznala o različitim domenima njihovog života i došla do odgovora ko je beskućnik. Ono što bih mogla zaključiti na osnovu razgovora sa njima jeste da su beskućnici uvijek drugi, nikad oni, nezavisno od toga u kakvoj se teškoj egzistencijalnoj situaciji nalaze i vrlo vjerojatno, dakle, da iz prihvatilišta većina njih nikad i neće izaći. Pored toga što su beskućnici drugi, dakle, to i njima samima neprihvatljiv identitet protiv kojega se oni bore, još jednu dimenziju bih htjela istaći, a to je dimenzija nade. Dakle, svi ovi ljudi su vrlo optimistični kada je njihov život u pitanju i to ono što je mene ljudski približilo njima. Dakle, svi se oni nadaju da će u nekom sutra, ne možda baš bukvalno sutra, ali u nekom sutra imati svoju kuću i živjeti van prihvatilišta.
157. broj časopisa Kultura je zanimljivo štivo koje će svakako naterati čitaoca da se upita u kakvom svetu živimo, rekla je Vladislava Gordić-Petković.
Thank you.
Predstava na tragu Nikole Milojevića u adaptaciji i režiji Nenada Gvozdenovića novi je naslov na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta. Reč je o komadu koji se bavi pozorišnim odnosima i u svojoj osnovi nosi jak metateatralni potencijal. Detalje prenosi Jovana Milovančević.
Koji su problemi sa kojima se susreću autori i stvaraoci jednog pozorišnog komada? Šta se dogodi kada se između reditelja i mladog glumca javi kreativno nerazumevanje? Baš je to polazna situacija iz koje nastaju dalji nesporazumi, a oni otkrivaju publici svet iza kulisa i lice glumca skriveno pod maskom. Na sceni obično gledamo već osmišljenu priču koju moramo verovati, zato što stupanjem u pozorište pristajemo na iluziju koju ono nudi. Ovde je situacija obrnuta. Deo smo, iako fiktivne, kreiranja jedne iluzije. Pred publikom su glumci koji plaču, smeju se, žive sa svojim manama i vrlinama, svaki put iznova do sledeće predstave i premijere. Reč je o složenom komadu sa mnogo različitih tema koje pokreće, ali je ipak priča u svojoj osnovi pozorišna, kaže reditelj predstave Nenad Gvozdenović.
Ono što pratimo jeste režija Hamleta u jednom pozorištu. Mi praktično na samoj predstavi nećemo doći do premijere. Inače, se naslučuje da će je biti i to da će biti dobra predstava. Kao što smo već sada ubeđeni da će naša predstava biti dobra. Znači, ima više tema. Ima tema koje se tiču same umetnosti, odnosa između reditelja i glumaca, scenografa, dekoratera, rekvizitera, glumaca i glumaca. Znači, sve ono što se dešava u samom pozorištu praktično mi ćemo videti u našoj predstavi.
Tekst na tragu autora Nikole Milojevića ovenčan je nagradom Udruženja dramskih pisaca Srbije Branislav Nušić za 2016. godinu. Reč je o kamernoj, iskrenoj priči sa istaknutim elementima komedije, koja govoreći o pozorištu metaforički zapravo govori o životu. Smeštajući radnju u teatar, pisac želi da razotkrije način na koji se dolazi do samoga zapleta. Reditelj predstave ponižava glumca sve do trenutka kada on izgubi samopouzdanje i prestane postojati kao čovek. Ovo je komad koji metateatralnim postupkom saopštavanja želi da prikaže kako nastaje ono što mi na kraju gledamo u celini i završeno, ističe dramaturg predstave Ninoslav Šćepanović.
Ono što je tu najinteresantnije jeste sama činjenica ovog teksta o tome kako se pravi jedna predstava. Znači, nešto što se dešava iza kulisa. Ljudi vole da budu voajere. E sada, znači, publika će imati, vi ćete imati priliku da vidite šta je to što se dešava iza, kako se to dešava, koje su tu turbulencije, koje su tu stvari, koje su tu životne okolnosti. Tek se bavi time i modern je, savremen je, prijemčiv je i mislim da daje priliku glumcima, ne da mislim, nego daje priliku glumcima da iskažu svoj talent i ono sve što znaju.
U naslovnoj ulozi nalazi se publici u posljednje vreme više poznat kao reditelj glumac Filip Gajić. Uloga reditelja kao osnovna vokacija dosta pomaže u kreiranju i preosmišljavanju lika na sceni, ističe Filip Gajić.
A ja se zadnjih mnogo godina mnogo više bavim režijom nego glumom, ali evo sticam okolnosti igram ulogu reditelja koja u stvari se u velikoj meri poklapa sa onim što ja živim i radim privatno, tako da ovo što sam ja uradio ili što radim još uvijek je nešto što mnogo više, što izlazi iz mene, a nešto je napravljeno kao lik.
Premijera predstave na tragu po tekstu Nikole Milojevića u režiji Nenada Gvozdenovića zakazana je za 30. april od 21 čas na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Here we go.
Women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew, the storm it came. I lost it all, my fortune and fame.
Časova 29 minuta, nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi jednom informacijom. U okviru projekta Dosije umetnik, kreativna fabrika predstavlja izložbu fotografije Julije Erofejeve. Večeras u 19 časova u noćnoj galeriji Park Lomina 14 biće otvorena izložba njenih radova. Ona je rođena u Čeljabinsku 1989. godine, znači umetnica mlađe generacije, studirala je ekonomiju, turizam i ljubav prema fotografiji nasledila je od oca zajedno sa Zenitom 10, prvom kamerom koju rado i danas koristi. Izložba je, kao što rekao smo, otvorena do 3. maja.
Eko. U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo.
svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Novosadske muzičke svečanosti za Radio Beograd 2 prati Boris Marković. Borise, srdačan pozdrav iz studija Radio Beograd 2.
Pozdrav vama i naravno slušalcima Radio Beograd. Nakon koncerata na kojima su nastupili mladi umetnici Akademije Kronberg, te mladi pijanisti koje promoviše čuveni Andraš iz prošle nedelje, usledio je nastup gudačkog orkestra pod nazivom Mladi solisti LGT iz Lihtenštajna. Orkestar sa izvođačima uzrasta od 12 do 23 godine iz 15 zemalja oformljen je pre 5 godina uz podršku privatne banke LGT. Umetnici sviraju na instrumentima italijanskih graditelja koje obezbeđuju sponzori, dok je glavni pokrovitelj, ujedno osnivač i vlasnik orkestra, kneževska porodica iz Lihtenštajna. Ovaj ansambl nas nije samo podsjetio da su dela koje su izveli nastala u vremenima kada je mecenatstvo bila pozitivna i učestala praksa, kojoj je vekovima slona i sama kneževska porodica, već i na važnost takve prakse danas. U tom smislu, poznatu izjavu savremenog francuskog ekonomiste Thomasa Pikettya mogli bismo rekonstruisati u korist muzike i reći: bogati, odrecite se delića svog kapitala i spasite umetnost. Da ovi mladi umetnici spasavaju umetnost, uverili smo se u utorak na novosadskim muzičkim svečanostima, kada su izveli poznatu sonatu Đavolji triler Giuseppa Tartinija, u kojoj je solistkinja bila Krista Marija Stangora, zatim serenadu opus 11 Dada Virena, fantaziju Carmen Franca Waxmana, u kojoj je solista bio Leo Estelston, a posebnu pažnju privukla je zapravo interpretacija Paganinijeve fantazije Mozes, u kojoj je solista bio kontrabasista Dušan Postić, inače novosadski student, a sada član ovog ansambla. Koncert u cjelini bio je ogledalo predanog rada izuzetno talentovanih ljudi kojima u orkestru rukovodi violinista Aleksandar Ilban. Festivalski kvartet je ovih dana u Nomusu imao dva nastupa. U nedeljak sa klarinetistom Aleksandrom Tasićem, a sinoć sa pijanistkinjom Ritom Kinkom. Oformljen za potrebe ovogodišnjeg festivala, kvartet čine violinisti Robert Lakatoš i Oskar Varga, violista Jožef Pisak i violončelistkinja Irena Josipovska. Njihov nastup bio je u znaku Brahmsa, jer su prve večeri svirali kompozitorov prvi gudaški kvartet, a potom klarinetski kvintet, dok su sinoć izveli kompozitorov drugi gudački kvartet i klavirski kvintet. Premda su umetnici bili na visini zadatka i premda dela spadaju u vrhunsko ostvarenje autora, opravdanje za ovom količinom Brahmsa organizatori su potražili u činjenici da je od smrti autora prošlo 185 godina. Mora se priznati da je malo čudan broj kada je reč o obeležavanju jubileja. I u novi dan, pred samu ponoć, ušli smo uz muziku Vasilija Mokranjca, Dmitrija Šostakovića i Morisa Ravela. Kada je reč o Mokranjcu, pijanistkinja Biljana Gorunović važi za umetnicu koja dugi niz godina neguje stvaralaštvo ovog umetnika, a tu povezanost najbolje je iskazala u kompleksnom, dubokom do filozofskih razina istaknom delu Odjeci. Za violinski part u Mokranjčovi sonati, kao i u Ravelovom Ciganinu, bio je zadužen Miroslav Pavlović. Kako Nomus odmiče, sve je očiglednije da su mladi umetnici s jedne strane i domaći, pre svega novosadski, s druge, osnovni resurs ovogodišnjeg festivala. Međutim, iako festival treba da okuplja i mlade i domaće umetnike, on publici mora da donese i predstavi prvenstveno delić onoga što je trenutno najbolje i najaktuelnije na svetskoj sceni.
Borise, najljepše vam hvala.
This is not for boys.
watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my role, not complaining. It's just I'm saying, I can't remember his name. I'm feeling stressed out, I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. Sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And my number going insane. I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way. Gotta be a better way.
Časova u Studentskom kulturnom centru biće održana predstava, da tako kažem, plesnog karaktera. Naime, reč je o predstavi Revolve Instituta za umetničku igru, a tim povodom sa nama danas u našoj emisiji Kulturni krugovi su Aleksandar Nikolić, profesor na institutu, i Nikola Pavlović, student. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas.
Hvala.
Nikola, vi ste praktično osmislili koreografiju za ovaj, kako bi se ga nazvali, performans, predstava?
Pa reč je o predstavi, ja sam bio vođa celog jednog kreativnog procesa, tačnije koreograf. Radili smo kroz taj kreativni proces gde su studenti mogli da iznesu svoja viđenja kroz neke indikacije koje su dobijali, koje smo kasnije koreografisali i fiksirali.
Aleksandre?
U pitanju je ne samo predstava plesna, pokušali smo kao institut ovog puta da odemo nekoliko koraka dalje. Naravno da su centralne stvari male predstave, neke od njih su malo veće celine, ali tu su i video radovi, tu su instalacije, tu je izložba fotografija, to je jedan celokupno umetničko delo u mnogim medijima. Ponosni smo na naše studente koji su bili spremni da eksperimentišu, da budu zaista revolucionari, jer je tema revolucija na neki način, i da naprave jednu malu revoluciju u sebi gledanja na umetnost, ali i da se bave ozbiljnim promišljanjima o revoluciji kroz istoriju, a i u revoluciji, da li je moguća revolucija danas uopšte, šta to znači revolucija, šta je revolucija u nama, da li je moguća revolucija ako se mi ne promenimo.
Nikola, vi ste mi rekli da ste jedan od autora tih video nekih radova,
jeste,
koji će biti prezentovani, pa recimo neko objašnjenje ili pojašnjenje za naše slušalce, šta će to moći večeras da vide u Studentskom kulturnom centru?
Pa ne bih želao baš da otkrivam u potpunosti, naravno ne sve, ali želeo bih samo da otkrijem naziv jednog od video radova, zove se Čekajući Beograd na vodi. To smo radili u okviru predmeta Sinergije i transformacije kod profesora Aleksandra Ilića i profesorke Snežane Arnautović.
Aleksandra, šta biste vi još dodali vezano za projekat što bi bilo zanimljivo za naše slušalce? Vi imate tu, videla sam radionicu, tu radionicu da kažemo drži Nika Janković, gošća iz Hrvatske, što znači da je institut povezan sa regionom.
Da, mi se trudimo da radimo na tome, da se povežemo sa mnogim umetnicima iz regiona, kao što je recimo već učinjeno u projektima Balkan Dance 1, 2, 3 i 4, na čemu zaista insistiramo. Također insistiramo da studente uključimo u to, ali i profesore koji dolaze iz svih zemalja regiona, ali i sveta. Tu su nam recimo relativno skoro bili profesori iz Velike Britanije, iz Izraela. Za ovu priliku, tu će naravno pored Nike Janković biti i Mojca Majcen i Zoran Lešić. A od naših profesora naravno tu su Aleksandar Ilić, Snežana Arnautović, prosto cela plejada naših studenata i profesora koji prosto na neki način, ne na neki način, nego nadamo se u najboljem svetlu, prikazuju radove studenta Instituta za umetničku igru. Večeras u segmentu koji Nikola i ja radimo, odnosno Nikola, student Instituta za umetničku igru i ja kao mentor, profesor, koji nekako nadgledam proces i pokušavam da ih usmerim, to je komad koji se zove Stradanje i ubistvo Jean-Paul Marat, kako ga prikazuje glumačka trupa Ludnice u Šarentonu pod vodstvom Markiza de Sada. Tu imamo i gošće Teodoru Sujić i divnu mladu pevačicu soprana Minu Gligurić. Sarađujemo znači, i sa umetnicima koji nisu samo igrači i u toj jednoj divnoj mešavini sa velikim brojem učesnika. Čini mi se da smo uspeli da stvorimo jedan zanimljivi amalgam scena u različitim medijima. Tu smo upravo probali unutrašnje neke revolucije, da se u svakom od nas desi nešto, da se ode neki korak dalje, ali s druge strane ozbiljno smo pokušali da razmatramo pitanje revolucije u savremenom svetu i šta stoji iza revolucije, kao što kaže gospođa Sujić u jednom delu dok igra Markiza de Sada. Poreklo revolucije u bajetom kupusu.
Nikola, hoće li vam biti dovoljan prostor Studentskog kulturnog centra za sve ovo što hoćete da pokažete beogradskoj publici?
Ja se nadam, u toku su probe, tako da još ćemo vidjeti, ali siguran sam da će Studentski kulturni centar poslužiti zato što je jedan prelep ambijent za neki početak i za jednu studentsku predstavu, sasvim dovoljan. Ja se zahvaljujem Studentskom kulturnom centru što su nam otvorili svoja vrata i što su nam dali svoj prostor da bi izveli naše radove koje smo radili kroz različite procese.
Aleksandar.
Studentski kulturni centar ne prvi put otvara vrata Institutu za umetničku igru i do sada smo sa njima imali predivnu saradnju. No, to je od retkih institucija gde zaista osjećate da su vam ruke odrešene, da pokušate sve što želite, da napravite svaku vrstu eksperimenta i da su svi dobronamerni da vam pomognu da to ostvarite. Ambijent je predivan, ceo kulturni centar nam je na raspolaganju, mnogo prostora i publika će biti u jednoj zanimljivoj igri kao u lavirintu vođena kroz ceo kulturni centar. To će biti kao Alisa kada pređe s one strane ogledala i onda ide od jedne do druge celine i to će trajati do kasno u noć.
Vi ste ga osmislili, čini mi se, vrlo namenski u oči Svetskog dana igre.
Radili smo na ovom projektu koji će se prikazati u Studentskom kulturnom centru 2 meseca pre ovog izvođenja večeras i mislim da smo radili jako dobru stvar s obzirom da je u pitanju studentski jedan projekat.
Aleksandre, da li vi imate nešto da dodate na ovo?
Mislim da je svaki profesor ponosan kada vidi da su studenti uspeli da naprave neku vrstu pomaka u svom razmišljanju, u svom kreativnom radu, a zamislite kolika je sreća kada vidite da je ono što su oni uradili zaista uspešno. Da neko koga ste gajali godinu ili dve ili tri, zavisi na kojoj godini, da se sada osamostaljuje i da već vidite u njemu potencijal za nešto mnogo više. Institut se trudi, Institut za umetničku igru se trudi da napravi jednu platformu za sve mlade ljude, jer mi zaista brinemo o njihovoj budućnosti. Šta će biti sa njima jednog dana kada odu sa instituta, a time što će postati vidljivi, što će raditi što veći broj predstava na relevantnim mestima, to je jedna odskočna daska uz njihov trud, to je na neki način korak u budućnost.
Jeste, ali Aleksandre, situacija je vrlo, ne, kako da kažem, nije dobra u stvari za mlade umetnike. Gde će, recimo, Nikola moći da radi? Kako vi vidite njegovu budućnost?
Velika je sreća da je u našem mediju plesnom, da smo jedan neverbalni medij, što nam, kao i operi, otvara vrata svugde u svetu. To je velika, velika sreća. Naravno, dok se u Srbiji ne stvore prilike za to, da možemo naravno da imamo mnogo veću produkciju umetničku. Naš igrači će naravno, ovde ćemo se snalaziti kako god možemo i otvarat ćemo sva vrata koja možemo. Ali situacija je takva da studenti ozbiljno uvek moraju da otvaraju sebi vrata i u svetu i mi se naravno trudimo obezbeđujući im audicije na raznim mestima u Evropi i van Evrope, što se već pokazalo kao dosta plodotvorno, jer smo već imali organizovano. Recimo, samo jedan od primjera je audicija koja je organizovana za Kairo Opero Balet, gde su naši studenti otišli i bili zaposleni.
Nikola, a kako vi vidite svoju budućnost?
To je baš malo teško pitanje, zato što ne možemo da vidimo naravno svoju budućnost tek tako, ali nisam razmišljao niti da li ostajem ovde, niti da li idem negde, što ljudi kažu, preko. Vidim sebe kako radim posao tamo gde u tom poslu sreća. Radim onaj posao koji me čini srećnim, koji mi pruža novi dan, svaki dan, koji je srećan.
Možda će upravo oni sa takvim stavom i promeniti ozbiljnu situaciju u kojoj se danas nalazimo. Možda će oni upravo takvim strašću, posvećenošću uspeti da otvore vrata i stvore sebi ili stvore od početka nove prostore u kojima će moći kreativno da se izraze.
Profesor Aleksandre, da li će biti još nekog programa osmišljenog za kraj, naravno pored ispita?
Mi već u maju spremamo sledeće performanse, pa onda u junu naravno imat ćemo nastupe na Belefu, imat ćemo nastupe u Narodnom pozorištu za kraj sezone. Možda se sezona bliži kraju, školska godina, ali znači, možda deluje su naši studenti već sada premoreni, ali ne. Čim završimo ovaj projekat, dobit će 3 ili 1 dan pauze ili 1 sat pauze i mi već nastavljamo da radimo na novom. Imat ćemo saradnju sa zanimljivim plesnim trupama iz Kine, sa operskim trupama takođe iz Kine, zatim sa našim umetnicima iz Narodnog pozorišta, iz sektora opere. Čeka nas radna godina, a nakon toga je radno leto. Prosto mi uživamo da radimo, znate, nakon toga dolaze velike radionice u Vranju, kojim učestvuju profesori i mnogo studenta sa instituta, ali i, naravno, budući mladi studenti, nema stajanja.
Nikola, šta vi kažete na ove planove?
Pa to je stanje pred revoluciju, tako bi, na primjer, definisao. Naravno, uvek radimo, uvek smo uz naše profesore i oni uz nas, nosimo se svi zajedno i naravno uvek savladavamo sve pritiske koji su nam nametnuti u nadi da sutra budemo bolji u našem poslu.
Aleksandre i Nikola, najlepše vam hvala na učešću u našoj emisiji. Želim puno uspeha sa ovim projektom i sa svim projektima na kojima radite i o kojima maštate.
Hvala veliko što ste nas zvali.
Hvala takođe.
For us to go,
Igor Istić, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Mira Knežević vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan dan i ostanite dalje uz Radio Beograd 2.